Assalomu alaykum. Xalqimizda qariyalarning donoligiga shama qiladigan o'g'itlar, maqollar juda ham ko'p. Qari bilganni pari bilmas yoki qarisi bor uyning parisi bor deyishadi. Chindan ham bu hayotning achchiq-chuchugini totgan, hayotning qanday bo'lishini bilgan qariyalarimiz yoshlarga qo'llardan kelgancha nasihat qilishga, hayotda uchraydigan noxushliklardan ogohlantirishga harakat qilishadi. Agar yoshlar dono bo'lsa, bu maslahatlarga quloq solib, hayotida bo'ladigan ko'ngilsizliklarni oldini oladi. Nodon bo'lsa-chi, unda o'z nodonligi natijasidan qochib qutula olmaydi. Quyida eramizdan avval yashab o'tgan bir donishmandning yoshlar haqidagi guvohligini tinglang. U hayotdan ko'rganlariga ko'ra, yoshlarga guvohligi orqali maslahat beradi. Bu ham uning yoshlarni xato ishlardan qaytarishni niyat qilganini bildiradi.
Yorug'lik lazzatlidir. Quyoshni ko'rish ko'zlar uchun ham yoqimlidir. Uzoq yillar yashaydiganlar ham har bir yashagan kunlaridan zavq olsin. Hali ko'p qorong'u kunlarni bo'lishi esida tutsin. Hamma keladigan narsalar yelday o'tib ketadi. Ey yigit, yoshligingda rohatlan. Yuraging seni zavqlantirsin. Ko'ngling orzu qilgan, ko'zlaring xohlagan ishni qilgin. Lekin bilib qo'y, har bir qilgan ishing uchun Xudo seni hukm qiladi. Qayg'urmagin, tanang og'riq bilmasin. Chunki yoshlik hayot tongi kabi yelday tez o'tib ketadi. Yoshligingda qayg'uli kunlar kelishidan oldin yaratganini yodda tut. Shunda yillar keladiki, sen bu vaqt menga hech qanday rohat keltirmaydi deysan. Hayotingning o'sha yillarida quyosh, yorug'lik, oy va yulduzlar qorayar, yomg'irli bulutlar o'tib ketmas.
Seni himoya qilgan qo'llaring qarilikdan qaltirar, kuchli oyoqlaring zaiflashar. Tishlaring kamligidan chaynay olmaysan. Ko'zlaring yaxshi ko'rmaydigan bo'lib qolar. Quloqlaring ham ko'chada bug'doy yanchilayotganini-yu ashulachilar ovozini eshitmaydigan darajada kar bo'lib qolar. Qushlarning ovozi esa seni uyg'otib yuborar. Balandliklardan qo'rqadigan bo'lib qolarsan. Ehtiyotlik bilan qadam tashlarsan. Sochlaring gulga kirgan bodom daraxtiday oppoq bo'lib qolar. Turib yurishga qiynalarsan. Belingning quvvati ketib sudralib yurarsan. Har bir inson dunyodan o'tganday, sen ham vafot etarsan. Azadorlar ko'chalarni to'ldirarlar. Kumush zanjir uzilar. Hayotning tilla chirog'i tushib ketib buzilar. Buloq boshidagi suv ko'zasi sinib ketar. Quduqning arqoni uzilib ketar. Sening o'tkinchi tanang yerning tuprog'iga qaytar.
Voiz dono odam edi. U o'z bilganlarini odamlarga o'rgatdi. Sabr-toqat bilan hikmatlarni o'rganib, ularni to'g'rilab yozdi. Voiz ma'qul keladigan so'zlar topishga harakat qilib, haqiqat so'zlarini ochiq yozdi. U shunday dedi: "Hamma narsa aytildi. Mana endi xulosa. Xudodan qo'rq, uning amrlarini bajar. Chunki bu hammaning burchidir. Har bir ishni, hatto yashirin qilingan ishlarni ham yaxshi yoki yomon bo'lishidan qat'iy nazar Xudo hukm qiladi. Siz voizning guvohligini eshitdingiz. Voizning imoni Xudo tayinlagan hamma narsani qabul qilishni o'rgatdi. Barcha narsalarni Xudo o'z maqsadiga ko'ra joylagan. Ularning hammasini, hatto inson kamchiliklarini ham Xudovand belgilaydi. Shuning uchun inson sabr-toqatli bo'lib, Xudo bergan hayotdan zavqlanishi kerak."